Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizga imkon paydo bo'lgani uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz birodarlar, oddiy tushlar to'g'risida Zabur sanolarining 72-sanosi 20-oyatida quyidagi oyatlarni o'qiymiz. Uyg'onganda tush qanday isdan uchib ketsa, sen yo Rabbi, ularni shunday uyg'otib, bema'ni xayollarini barbod qilasan. Ko'pincha insonlar ko'rgan tushini uyg'onganlarida eslay olmaydi. Nima uchun shunday bo'ladi? Chunki inson ko'rgan tushlarga mahliyo bo'lib, xayolparastlikka berilishi mumkin. Tushdan noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Xayolparast nomli badiiy filmdagi qahramonni eslaysizmi? U ortiqcha xayolparastlikka berilib, boyib ketadi. U shaharga yashash uchun ko'chib boradi. Uni barcha qarindoshlari katta tantana bilan kutib olishadi. Film qahramoni o'z hayotini xayolan shunday tasavvur qiladi. Afsuski, u qishloqda faqirona hayot kechiradi. Albatta, uning farovon yashash istagini hech kim qoralamaydi. Lekin ortiqcha xayolparastlikka berilish ham foyda keltirmaydi. Sulaymon voizligida yozilgan 5-bob 2-oyatida tashvish ko'p bo'lganda puch niyatlar ham ko'payadi. Ko'p gapirganda og'izdan ahmoqona so'zlar chiqadi. Biz yashayotgan gunohkor dunyo qabih, adolatsiz, jirkanch gunohlarga to'lib ketgan. Shuning uchun inson tushida chiroyli manzaralar, tushini bo'lmaydigan narsalar namoyon bo'ladi. Odam o'sha go'zal maskanda yashagisi keladi. Parvardigor yaratgan inson jannatda yashash uchun yaratilgan. Ammo biz yashayotgan gunohkor, adolatsiz dunyo jannatdan juda ham olisda. Shuning uchun odamlar o'z yaqinlariga, yoru do'stlariga ezgulikdan xabar beruvchi tushlarni so'zlab beradi. Eshitgan yaqinlari esa tushing o'ngidan kelsin deb tilak bildiradi. Yaxshi tushlarning ijobat bo'lishi inson uchun juda baxtli onlar hisoblanadi. Afsuski, insoniyatning gunoh qilganligi sababidan odamzod jannatdan mahrum bo'lib qoladi. Lekin Parvardigor o'z kalomida jannatni odamlarga va'da qilyapti. Injil sharif kitobida 2-Butrus kitobining 5-bobi 10-oyatida jannat haqidagi egamizning va'dalarini o'qiymiz. Xudo har xil mehru inoyatning manbaidir. Iso Masih orqali u bizni o'zining abadiy ulug'vor jannatiga da'vat etgan. Bu va'daga erishning yagona yo'li Alloh yuborgan zot, Hazrati Iso Masihga ishonishdan iboratdir. Haq taolo insoniyatga tush orqali jannat qanaqa bo'lishi mumkinligi haqida ko'rsata oladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.